Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Alhamisi ya tarehe 20 mwaka 2019, ikiwa ni mwezi wa sita. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, na mambo ni mengi leo ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu haya ya leo. Niko na mwenzangu hapa
Patrick Nduimana. Kama ulivyosema, mambo ni mengi kweli, tukianzia kwamba leo ni tarehe 20 Juni mwaka 2019, ni siku ya mkimbizi, yani ni siku dunia inaadhimisha siku mahususi ya wakimbizi, na tutakuwa na habari nyingi kabisa kuhusu wakimbizi huku na kule.
Naam, nchini Kenya ni kwamba vijana wametangaziwa habari njema kabisa na kampuni ya Mastercard, ambayo imefadhili mradi huu ambao utawawezesha vijana kupata ajira lukuki. Halikadhalika nchini DRC washukiwa wa wizi wa dhahabu ni swala ambalo vile vile tunalo hili.
Halafu kwa haraka haraka tupilie macho habari ambazo labda zinavuma mitandaoni, tukianzia huko Uganda. Ni kwamba spika wa bunge la Uganda Kadaga Rebecca amependekeza ufutiliwe mbali kabisa, ufutwe mkandarasi ambao ungewawezesha wabunge wa Uganda, wabunge 458 walikuwa wanaomba walipiwe pesa na bunge shilingi 6,000 za Uganda ili wapewa, ili wapate data za kuweza kutumia kwenye internet za simu zao. Na mkandarasi huu au contract hii ingegharimu bunge la Uganda milioni 198 shilingi za Uganda. Sasa mama huyu ambaye ni spika wa bunge amesema haiwezekani, haiwezekani kabisa. Kwa nini nyie mpewe data bure?
Na nchini Tanzania, unajua bado kuna hali ile ya kujiandaa kwa michuano ya Afrika, AFCON inayoanza rasmi kesho nchini Misri. Sasa kulikuwa kuna tukio ambalo lilikuwa linasababisha ama kuwezesha watu kuchangia timu ya taifa ya Tanzania, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam yeye ameahidi kutoa hekari 15 kwa ajili ya shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha soka. Sasa gumzo kubwa limekuja, itakumbuka kwamba alikuwepo pia kwenye uchangiaji fedha wa klabu ya Yanga jijini Dar es Salaam, na akaahidi kutoa viwanja. Sasa watu wamekuwa wakihoji, mkuu wa mkoa unapata wapi viwanja hivi?
Lakini amesema wasimuhoji alivyo.
Na anasema kwamba msianze kunihoji kwamba mimi hivi viwanja navipata wapi. Maanake yeye ni mkuu wa mkoa, yeye si waziri wa ardhi wala si mkuu ambaye anasimamia vitu. Kwa hiyo bado swala hili nalo linaendelea kutamba kulikweli. Na unajua Paul Makonda mara nyingi kauli zake huwa zinasababisha gumzo kubwa nchini Tanzania.
Na leo ni siku ya wakimbizi duniani, kama tulivyosema kidogo, tueleze tu historia ya siku hii ilivyokuja. Ni kwamba hapo Desemba 4 mwaka 2000 Umoja wa Mataifa ulichukua azimio nambari 5576 kutenga Juni 17 iwe ni siku ya kuadhimisha siku ya mkimbizi duniani, lakini wakakuta hii haiwezekani. Wakaona kwamba tarehe 20 ndio bora, tarehe 20 Juni, sababu mkutano mkuu hapo mwaka 2001 uliadhimisha miaka 50 tangu yasainiwe makubaliano ya kimataifa kuhusu wakimbizi, inaitwa ni mkataba wa Geneva uliosainiwa mwaka 1951. Ndipo ikaangukia kuliko tarehe 17 Juni, ikaangukia tarehe 20 Juni. Na kauli mbiu ya mwaka huu 2019 ni piga hatua na wakimbizi.
Naam, basi tukiendelea na kuangalia masuala haya ndani ya VOA Express, moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo kampuni ya Mastercard imeelezwa kufadhili harakati za kuwatafutia vijana kazi ama ajira njema kabisa, ambapo takriban vijana milioni 5 wanatarajiwa kupata fursa hii ya hizi fedha ambazo ni sawasawa na shilingi bilioni 30 za Kenya. Kennedy Wandera upo kwenye line ya simu. Hebu tueleze kwanza, huu mpango, hizi shilingi bilioni 30 zinawezesha vipi? Ni ajira gani ambazo zinazungumziwa hapa na zitatumika vipi? Ndio swali kubwa watu ambao wanajiuliza hivi sasa.
Serikali ya Kenya inaeleza kwamba ipo idadi nyingi ya vijana wake ambao wanatoka vyuo vikuu na wanaingia katika soko, lakini nafasi za ajira zinaonekana kwamba haziridhishi kabisa. Vijana hawapokei nafasi hizo kwa sababu ni chache mno. Na hivyo basi wakfu huu wa Mastercard kwa ushirikiano na serikali ya Kenya pamoja na mabenki humu nchini kama vile KCB na Equity wanaeleza kwamba ni vema sana vijana kuweza kusaidiwa, kuweza kupata kazi ambazo ni za heshima, takriban milioni 5 jinsi ulivyotajia hapo awali. Na Rais Kenyatta anaeleza kwamba hali hii imekuwa hapo kwa muda, vijana wamekuwa kilalamika sana, lakini yeye anaeleza kwamba ni masuala ambayo anahisi kwamba yapo karibu naye sana. Hebu tumsikilize anavyoeleza Rais Kenyatta.
A significant number of our young people are either unemployed or underemployed, and they are struggling to make ends meet in our fast-paced society and economy. I'm also aware that our young people...
Huyu Rais Kenyatta akieleza kwamba idadi nyingi vijana nchini Kenya wanaendelea kutatizika zaidi kupata ajira kwa sababu hawana uwezo kuweza kufikia ajira hizo. Na hivyo basi akasisitiza kwamba kupitia mradi kama huu basi serikali yake itahakikisha kwamba angalau vijana milioni 5 wanapata kazi ambazo ni za heshima, kazi ambazo zitawapa uwezo wa kujikimu zaidi katika miaka 5 ijayo. Lakini vile vile Rais Kenyatta pia anatambua kwamba Mastercard Foundation imekuwa ikisaidia sana Kenya kushiriki katika kupata kuwatafutia vijana kazi. Kwa mfano kuna vijana wengi kupitia mradi huu wa Mastercard ambao wamepata mafunzo kutoka nchi kama Ghana, Nigeria na nchi nyingine za Afrika. Na hivyo basi wanaeleza kwamba wameridhishwa zaidi, lakini Rais Kenyatta anaeleza kwamba serikali yake itaendelea kuhakikisha kwamba kuna uwezo mkubwa sana vijana kuweza kufikia kazi hizi ili waweze kujiendeleza zaidi. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza.
Young people have the talent, but they don't have the resources to develop these studios. So we want to create studios across the country where people can go and record.
Na Rais Kenyatta anaeleza kwamba serikali yake inaanzisha mradi wa kufungua studio ambapo vijana watakuwa wanaelekea kule kuonesha uwezo wao, zile talanta walizonazo, kurekodi kama ni muziki, kurekodi nyimbo na vile vile drama, ili angalau waweze kujinufaisha kutokana na talanta hizo. Na akasema hivyo, akasema kwamba hilo litafanyika katika maeneo yote nchini Kenya. Lakini nieleze kidogo hili kwamba inabainika kutokana na kile ambacho Rais Kenyatta amekieleza ni kwamba idadi nyingi ya kazi ambazo zimepatikana ambazo serikali yake imezitenga ni zile zinazopatikana kwa ile informal sector, na kueleza kwamba vijana sasa wanafaa kujitoa kimasomo kuridhika na kile ambacho serikali yake inakitoa ili wahakikishe kwamba wanajiendeleza zaidi.
Asante sana Kennedy Wandera, na naamini kabisa basi hizo shilingi za Kenya bilioni 30 kama inavyoelezwa umegusia mradi huo wa studio kubwa, itakuwa inakisi vijana hawa milioni 500 katika kazi hizi ambazo zimetangazwa kuwa ni kazi bora kabisa kwa vijana. Tuelekee nchini DRC hivi sasa.
Naam, DRC tunaungana naye Oster Malivika akiwa huko Goma. Malivika, tunaambiwa kwamba polisi wa huko Beni wamewakamata watu wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji raia mmoja wa China na mlinzi wake huko Ituri na kuiba kilo kadhaa za dhahabu za raia huyo wa China. Hebu tupe mengi zaidi.
Asante sana Patrick. Ni kweli kwamba sasa hivi tangu asubuhi polisi wanasema wamewakamata washukiwa mauaji ya raia kutoka China ambao walishambuliwa katika mkoa wa Ituri na baadaye wakataa kukimbilia Kivu Kaskazini. Walipofika Beni wakakamatwa. Miongoni mwao kuna askari jeshi wawili wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, kuna mbunge mmoja aliyechaguliwa kutoka Mambasa mkoa wa Ituri na vilevile raia 4. Wakati walikamatwa, polisi imekamata madini kilo 30 na zile ambazo madini mengine yalikuwa yanatengenezwa ya almasi. Na washukiwa hao moja kwa moja sasa hivi wakati ambao tunazungumza wamepelekwa katika mji wa Beni ya Ituri. Na nilizungumza naye Safari Kazi Ngufu, kanali na kamanda wa polisi katika mji wa Beni aliyekamata hao washukiwa, nasema hivi:
tukikamata 6 personnes ku niveau ya Mavivi, kulikuwa ndani député provincial moya wa Ituri na des militaires na bengine ba civil, balikuwa na kiasi ya or ile yenye ilibiwa kule, na njoo watu tukamata tukatumana kwa kile droa hapo. Kwa sasa hivi kubuna na viko mbele ya sheria.
Naam, anasema wamefikishwa mahakamani. Je, tayari wameanza kusikilizwa? Habari ambazo unazo unasemaje?
Kwa kweli wanatengwa vyombo vya mahakama ya kijeshi, alafu leo kama kesho watasikilizwa, kwa sababu miongoni mwa hawa raia wa China kuna mmoja aliyepata majeraha makali na taratibu za kumpeleka katika nje ya Uganda ndizo zimefanyika. Vile vile wakitafuta watu wengine ambao walihusika katika ile njama ya kushambulia wao wa China. Na utafahamu kwamba siku hizi katika mkoa wa Ituri kuna mashambulizi ya vijiji na hata askari wanauliwa na wananchi. Kwa hiyo wanajaribu kuangalia ni nani anayekuwa nyuma ya haya mauaji ya Ituri.
Shukrani sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Idi Ligongo, naona moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Nchini Tanzania, watu watatu ambao ni waumini wa dini ya Kiislamu wamehukumiwa kunyongwa na mamlaka moja nchini humo baada ya kupatikana na hatia ya mauaji wa Kristo wanne kwa kuwakata vichwa mnamo mwaka 2015 wakati wa machafuko yaliyochochewa na tofauti za kidini. Hukumu hiyo imetolewa na jaji wa mahakama kuu Lame Kemlacha katika mahakama iliyo mjini Bukoba. Shirika la habari la AFP limewanukuu maafisa wa mahakama wakisema kuwa washukiwa hao watatu walifariki, walikiri kwamba walitekeleza mauaji hayo kwa sababu ya tofauti za kidini. Hii ni kufuatia video iliyoonyeshwa mahakamani ambapo miili ya watu hao wanne ilipatikana mwezi Novemba mwaka 2015 ikiwa imekata vichwa katika mji wa Kutoma ulio wilayani Bukoba. Wakili wa wafungwa hao amesema kuwa wateja wake watakata rufaa.
Na Irani ilitungua ndege moja isiyo na rubani ya Marekani leo Alhamisi katika tukio ambalo maafisa wa Irani walisema lilitokea kwenye eneo ya nchi yao, lakini maafisa wa Marekani wanasema lilitokea katika eneo la anga ya kimataifa. Katika maelezo ya Iran, ndege RQ-4 Global Hawk isiyo na rubani ilitunguliwa na wanajeshi wa Revolutionary Guard katika eneo la anga lililopo kusini mwa jimbo la Hormozgan nchini humo, karibu na huba ya Hormuz. Ofisa mmoja wa Marekani alielezea ndege hiyo kuwa MQ-4C Triton ambayo ilikuwa ikisafiri kwenye huba ya Hormuz. Msemaji wa komandi kuu ya Marekani, Captain Bill Urban, aliambia Sauti ya Amerika kuwa hakuna ndege yoyote ya Marekani iliyokuwa ikiendesha shughuli zake katika eneo la anga ya Iran hivi leo.
Kenya inafuta lengo lake la kupanua mpango wake wa umeme ifikapo mwaka 2030 kwa takriban asilimia 30, wakati mahitaji yakikua taratibu kuliko ilivyotarajiwa. Matamshi hayo yametolewa na waziri wa nishati nchini humo Charles Keta. Nchi hiyo hivi sasa inapanga kuongeza megawati 7,200 za uwezo wa umeme kwenye gridi yake ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni chini kutokana na lengo la megawati 10,000. Waziri huyo alikaririwa akizungumza na vyombo vya habari leo Alhamisi. Serikali inakadiria mwaka 2018 kwamba mahitaji ya umeme yataongezeka kwa asilimia 9 kwa mwaka hadi mwaka 2021 na kisha kupungua kwa asilimia 7 kwa mwaka. Wizara ya nishati ilieleza mwezi Disemba kwamba asilimia 75 ya watu wa Kenya walikuwa na fursa ya kupata umeme ikiongezeka kutoka asilimia 32 mwaka 2014.
Na wabunge wa Sudani Kusini wamekasirishwa na bajeti iliyowasilishwa bungeni kwa mwaka wa fedha 2019-2020 kutoka kwa waziri wa fedha nchini humo leo, wakiwa na mshangao juu ya mshahara ambao hawajalipwa watumishi wa serikali na wanajeshi.
Pole pole sauti tete usije ntesa nafsi kuku nipe mchele maindinge dere usije nyacha basi paka majogo kitandani ni mafunzo ya kikomando nipe mama nipe nyumba na choo kera umefua pereke bila chambo wanapata kabu wanajona nyuna pendana tunawapaza kumpaka maji wanaita mama.
niweza nyanga 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 nyanga
Kigongo hii ngoma inasema unaniweka
nyanganya
malaki altabani
ka. Hey, altabani yenda tabika kabisa niko hoi ukisikia mtu anakuambia
nyanganya
nimezimika.
Haya, tunaingia kwenye mada yetu ya leo barazani, ambapo tunazungumzia kuhusu hii siku ya wakimbizi ulimwenguni, na tuliuliza tu, je, kipi kifanyike kuzuia ongezeko la wakimbizi katika nchi za maziwa makuu. Lakini kabla ya kuangalia wasikilizaji wetu wamesema nini, na labda tuta wasiliana na mshiriki kwenye barazani leo ambaye atazungumzia atatoa mchango kuhusu mada yetu ya leo. Lakini wenzetu wa kule Dar es Salaam
walisafiri
hadi katika kambi ya Nduta, Kigoma kwenu kule Kigoma, pale Kibondo pale. Basi Idi Wesu alizungumza na baadhi ya wakimbizi wa kambi ya Nduta. Tumsikilize mkimbizi huyo alizungumza na mwenzetu Idi Wesu.
Naitwa Erke Ndabumbirubusa, naishi kambi ya Nduta, zone ya nani, namba ya nyumba 14. Maisha hapa kabisa, na sipokuwa tu kwa ajili binawezekana kwamba kuna sometime tuna usalama kidogo, sio kama ni watu hapo kutoka kitu hatujui wanatoka wapi, lakini maisha hapa kabisa tukiangalia na mazingira tunayo ni sawa, lakini sio sawa, siwe sawa sawa. Tatizo hasa ni usalama. Kuna baadhi sio kama ni sisi wenyewe wakimbiza au ni wanashikiana na watu wengine, na pata usalama kidogo, kuibiwa.
Haya basi, huyo ni mmoja kati ya mkimbizi ambaye yuko katika kambi ya Nduta iliyopo wilayani Kibondo nchini Tanzania, katika mkoa wa Kigoma. Lakini vile vile mkuu wa wilaya ya wilaya Kibondo naye akawa anazungumzia juu ya ule taarifa ama ombi kwamba lifunguliwe soko la Umoja. Nini ambacho anakizungumza mkuu huyo wilaya?
Serikali ipo tayari kuendeleza hilo soko ikiwa mtafanya fuatayo: kuhakikisha kwamba mnatoa ushirikiano kwa watu wote ambao wanajihusisha na uhalifu wa kutumia silaha za moto.
Na mkuu wa wilaya ya Kibondo, Nduta iko pale, kambi ya Nduta iko pale wilaya ya Kibondo, na ndio kambi kubwa kabisa yenye wakimbizi wengi pale Tanzania. Wakimbizi walikuwa kilalamika mara nyingi sana, wanasema soko hii ya wanaita soko ya Muungano, ambapo wafanyabiashara wa Tanzania wanaleta bidhaa pale kambini, vile vile na wafanyabiashara wa wakimbizi, kunakuwa ubadilishanaji biashara, alafu inakuwa inaleta nafuu kwa wakimbizi, lakini ilifungwa mara nyingi sababu ya matatizo ya usalama kuvurugika pale kambini. Haya, moja kwa moja tuliuliza kipi kifanyike kuzuia ongezeko la wakimbizi katika nchi za maziwa makuu, kwa kusubiri kuungana naye mwenzetu au Abdul Nzeimana akiwa huko Brussels ili atoe mchango wake kwenye mada yetu ya leo. Turudie kidogo tu kwenye takwimu za wakimbizi, Idi Ligongo. Takwimu, nini cha kujua kuhusu takwimu za wakimbizi duniani? Wanasema kwamba kila dakika 20 kuna watu wanaoacha mali zao wakitoroka vita, manyanyaso na vitisho dhidi ya maisha yao vinavyojiri nchini mwao. Tukizungumzia takwimu ni kwamba kambi ya Dadaab. Kambi ya Dadaab huko Kenya ndiyo ina wakimbizi wengi. Leo ni wakimbizi na hifadhi wakimbizi 329,000, wengi wakiwa ni kutoka Somalia. Alafu wanasema takwimu hizi za wakimbizi, 51% wakimbizi duniani wana umri ulio chini ya miaka 18.
51%.
asilimia 51 wakimbizi duniani wana umri ulio chini ya miaka 18.
Na ukiangalia kile ambacho UNHCR inaeleza hata katika kipindi cha miaka 70 ambayo imekuwa ikifanya kazi, ni kwamba kuna swala moja ambalo dunia hivi sasa inabidi ielewe kwamba wakimbizi sasa hivi ni wengi kuliko kipindi chochote kile. Kwa hiyo ni hali ambayo ina,
kwa hiyo tunaungana naye Abdul Zeimana akiwa huko Brussels. Abdul Zeimana, karibu kwenye barazani hapa Express, VOA Express.
Asante sana, asante sana, na kutoleeni salamu nyote ambao mko hapo barazani VOA Express.
Abdul Zeimana, vile vile wewe ni mkimbizi, sababu kwa Burundi ulikuwa kiongozi, ulikuwa na madaraka fulani, lakini ulilazimika kukimbia nchi, hivyo kwa Brussels. Tuliuliza tu kipi kifanyike ili kuzuia mara kwa mara kuwepo wimbi la wakimbizi katika nchi za maziwa makuu, Burundi ikiwa ni moja ya nchi hizo za maziwa makuu.
Mimi nadhani haraka haraka kile ambacho kinataka kufanyika kule nyumbani kwetu, kule Burundi na katika ukanda wote ule wa maziwa makuu, ni kurudisha hali ya tulivu na salama, ili wananchi warudi kwenye shughuli zao za kawaida. Kama unavyojua, sehemu zile ni sehemu ambazo zina mali na rasilimali nyingi, na ni sehemu, ukanda wote wa maziwa makuu ni sehemu ambayo tuna ardhi ambayo ni yenye kumea na tuna mvua ya kutosha. Yani ni maeneo ambayo maisha ya binadamu ni mazuri kabisa, ukilinganisha na maeneo mengine duniani. Sababu zinazowafanya watu kuweza kukimbia maeneo ambayo ni mazuri, maeneo ambayo ni ya kwao, ni sababu hizo za kukosa usalama, kukosa utulivu, ambazo mara nyingi huchochewa na migogoro ya kisiasa na mambo mengine mengine, naweza kusema ya watu ambao wanatafuta naweza kusema interest zao, na kutotilia maanani interest za watu ambao wanaishi katika maeneo hayo.
Lakini Abdul, hebu tuambie maisha yakoje ukiwa kama mkimbizi?
Maisha ukimbizini, kwanza niseme ni maisha sio maisha mazuri. Asifikirie mtu yeyote yule ambaye yuko ulimwenguni kuwa mkimbizi anakoishi. Sisi tuko Ulaya, lakini nasema tena na kariri, maisha ya mkimbizi sio maisha mazuri hata kidogo, wala sio maisha ya kupendelea. Na ndio maana wote wale wadau wote wale ambao wanahusika, na haswa sisi wenyewe ambao tulikimbia, tunatakiwa kufanya kile kinachowezekana ili kesho au kesho kutwa wengine watu wasiwezi kukimbia na kutoka kwenye maeneo yao ya asili, kuja naweza kusema kuishi mahala ambako kidogo maisha yetu ya wakimbizi yanafanana na kuwa na maisha ya watu ambao wako haibuni.
Asante sana Abdul kwa hilo. Lakini vile vile katika mtandao wetu wa Facebook, watu wengi kweli walijibu kile ambacho wanaona, ama walitoa maoni yao katika baraza hili. Aaron Pandaila anasema kwamba yeye anaona cha kufanya ni nchi ambazo kuna changamoto ambazo zinasababisha watu kukimbia, kuweka mikakati mizuri ya kuepusha vurugu kwa raia na kuimarisha hali ya usalama na viongozi kutenda haki.
Huyu anaitwa Ojax Emmanuel, ni kutoka huko Makamba, mkoa wa Makamba, Burundi. Anasema Burundi ni nchi ndogo isiyokuwa na ardhi ya kutosha, wakati asilimia 90 ya wananchi wake ni wakulima na wafugaji wadogo. Hivyo Tanzania ifanye kama ilivyofanya kwa Zanzibar, kuwa na muungano kama ule, Warundi waruhusiwe kuingia Tanzania kufanya shughuli za kilimo na ufugaji bila masharti yoyote. Hapo hutasikia tena tatizo la wakimbizi wa Burundi katika kanda hii ya masafa.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee kwenye burudani ya muziki. Ni Mushroom hao,
na leo ikiwa ni hali Messi, tunazisikiliza zile zilizopendwa zaidi. Hapa tunaingia na Kolo Kolola, hembe dodo, hembe dodo.
Mama Kolola, Kolola, Kolo Kolola, Mama Kolola, Kolola, hembe dodo, hembe dodo, limelala mchangani. Embe dodo, embe dodo, limelala mchangani. Kwa buba na mazoea, uwe wangu wa milele. Kwa buba na mazoea.
zoea uwe wangu wa milele. Kolo kolola, mama kolola kolola. Kolo kolola, mama kolola kolola. Embe dodo, embe dodo, limelala mchangani. Embe dodo, embe dodo, limelala mchangani. Kwa uba na mazoea, uwe wangu wa milele. 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 Ajali haikingiki, asainipo Mola mwenyewe. Kweli ajali haikingiki, asainipo Mola mwenyewe. Ni chombo imara chenye thamani,
Uingereza. Zilizopendwa hizo.
Naam, mambo matamu kabisa yananirudisha siku za nyuma kweli kweli.
Yeah.
Lakini muziki wa siku hizi, anyway, tutafanya, itabidi tufanye mjadala.
Lakini unajua uzuri wa hizi nyimbo za zamani zilizopendwa, huwa hazitupi, tunasema ladha.
Ladha.
Yaani hata ukisikiliza leo utafikiri make.
Lakini kuna swala moja ambalo siku moja nilikuwa nasoma makala moja hivi, ukawa mjadala mkubwa sana juu ya swala la muziki, kwamba je, muziki wa zamani ulikuwa ni bora kuliko wa sasa, au ni kwa sababu tu kwa mfano Patrick Nduwimana ukisikiza wimbo inawezekana kwamba inakukumbusha vitu vile vitatu, na ukiusikiliza leo unakupeleka kule ambapo wewe unadhani kwamba unaona ni bora zaidi.
Mimi nafikiri
na pengine hawa vijana wa sasa hivi wanaosikiza nyimbo zao hizi baadaye miaka kadhaa watasema kwamba muziki wao pia ulikuwa bora.
Mimi kwa maoni yangu naona muziki wa hivi sasa unatengenezwa kwa mambo ya business, mambo ya biashara. Anaimba, ni kweli kuna maneno, mashairi mazuri ambayo yanavutia na nini, hata ngoma yenyewe mtindo unavutia, lakini zaidi ni kuhusu biashara. Lakini hizi nyimbo za zamani zilizopendwa kama hii, afu kumbukumbu inakuletea kumbukumbu nyingi nzuri tu.
Basi tuende kwenye swali la leo, manake naona
swali tuliuliza Idiligongo, unaunga mkono wanawake kulipa mahari? Nikianza naye huu Veneranda Mdede anasema ni kwa sharti moja tu, jitu likinilipia mahari lazima litima takwa yangu na watoto naandika jina langu, maana mimi ndio nitakuwa nimelioa. Sisi Waswahili kuna kuoa na kuolewa, sio wazungu ukisema marry ni kwa wote. Eti mwanamume anamuuliza mwanamke, will you marry me, badala ya will you be married to me. Sasa mimi mwanamume nikikulipia mahari, wallahi utajuta kuzaliwa.
Huyu hapa anaitwa Hamdia Janja anasema yeye haungi mkono kabisa wanawake kulipia mahari, kwa sababu ukilipa mahari ni kama umemnunua, naona kama ni udhalilishaji wa kumbadilisha binadamu wenzako na fedha, yani ni kama vile umemnunua.
Huyu Paul Lambisia anasema tena sana naunga mkono, maisha yamebadilika na wanawake wamekuwa wengi, ndio wakati murua ambao wanaume wanastahili wathaminiwe kama dhahabu kwa kulipiwa mahari, kwani wao wamekuwa adimu.
Haya, Patrick Nduwimana, muda huo unakimbia. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia alasiri njema na jioni njema.
Umekwisha potea. Wapotea mtoto mzuri kwa kuachana.